4. Վարվատերը գնում էր հնչեղ փռնչոցով, ձիք երասան պահանջելով։ Հեռվում երևաց շեպետով կայի տնտեսության տունը։ Եղրևանիների ու ակացիաների թանձր սաղարթի միջից հազիվ էին երևում դրա սպիտակ պատերն ու կարմիր տանիքը։ Սարի ստորոտին փոքրիկ մի լճակ ուռուցիկ ելել էր շրջապատող կանաչ ափերից։ Կանացի կերպարանք էր երևում արմուտքին կանգնած։ Ոբրովը հեռվից ճանաչեց Նինային, վառ դեղին կոֆտայից, որն այնպես գեղեցիկ էր ընդգծում նրա դեմքի թուխ գույնը։ Եվ տեղնուտեղը ձգելով վարվատերի սանձերը, ուղվեց ու ասպանդակների մեջ թաղված ոտքերի թաթերն ազատեց։
«Նորից ձեր այդ գանձն է քեցնել»։ «Այո, պարզապես տեսնել չեմ կարողանում այդ այլանդակին»։
Արմուտքից երես առած երեխայի ուրախ ու քմահաց ձայնով բղավեց Նինան։ Վաղուց արդեն սովորություն էր դարձրել բոբրովի հոգու հետ խաղալ վարվատերի պատճառով, որին այնքան կապված էր նա։ Ընդհանրապես Զինենկոյենց տանը որևէ մեկին որևէ բանով բարկացնում էին։ Սանձերը նետելով վազեվազ մոտ եկած գործարանային ձիապանին, բոբրովը թփթփացրեց ձիուկ կոր, քրտինքից մքացած պարանոցը և Նինայի ետևից հյուրասենյակ մտավ։ Ինքնաեռի մոտ նստած Աննա Աֆանասիևնան ձևացրեց, թե արտակարգ զարմացած է բոբրովի գալստյամբ։
«Ա, Անդրեյ Իլիչ, վերջապես բարեհաճեցիք մեզ մոտ գալ»։
Երգեցիկ բացականչեց նա։ Եվ երբ բոբրովը ողջունում էր, ձեռքը խոթեց ուղիղ նրա շրթունքներին ու իր բարձր ռնգային ձայնով հարցրեց.
«Թեյ, կաթ, խնձոր, ի՞նչ եք ուզում ասեք»։
«Մերսի, Աննա Աֆանասիևնա»։
«Մերսի այո, թե մերսի ոչ»։
Ֆրանսերեն նման դարձվածքներն ամփոփող էին Զինենկո ընտանիքում։ Բոբրովը հրաժարվեց ամեն ինչից։ «Դե ուրեմն գնացեք պատշգամբ, երիտասարդներն այնտեղ ֆանտի պես մի բան են սկսել խաղալ»,- ողորմածաբար թույլ տվեց մադամ Զինենկոն։ Երբ նա պատշգամբ ելավ, բոլոր չորս օրիորդներն էլ բացարձակապես նույն տոնով և ճիշտ նույնպես քթի մեջ, ինչպես իրենց մայրը, բացականչեցին.
«Ա, Անդրեյ Իլիչ, ահա թե ով էր, որ վաղուց չէր երևում»։ «Ի՞նչ բերենք ձեզ, թեյ, խնձոր, կաթ»։
«Չեք ուզում»։
«Չէ»։
«Իսկապես»։
«Իսկ գուցե ուզում եք»։
«Դե լավ, այդ դեպքում նստեք այստեղ ու մասնակցեք»։ Խաղում էին «Տիկինն ուղարկեց 100 ռուբլի»։ Ձեր կարծիքով և էլի ինչ որ խաղ, որը սվսվախոս Կասյան անվանում էր «կուզ ու կծուց»։ Հյուրերից ներկա էին երեք պրակտիկանտ ուսանող, որոնք շարունակ ուռեցնում էին կրծքավանդակները և պլաստիկ կեցվածքներ ընդունում, մի ոտքն առաջ մեկնելով ու ձեռքը մտցնելով սերթուկի ետևի գրպանը։ Այստեղ էր տեխնիկ Միլլերը, որն աչքի էր ընկնում գեղեցկությամբ, հիմարությամբ և սքանչելի բարիտոնով։ Ի վերջո մոխրագույն կոստյումով մի լրակյաց պարոն, որը ոչ մեկի ուշադրությունը իր վրա չէր գրավում։ Խաղը չէր ստացվում, տղամարդիկ իրենց վիճակները կատարում էին ներողամտորեն ու ձանձրացած տեսքով։ Օրիորդները չէին ընդունում դրանք ամենևին, փսփսում էին միմյանց միջև ու լարված քրքջում։ Մութն ընկնում էր, մոտակա գյուղի տանիքների ետևից դանդաղորեն հայտնվեց վիթխարի կարմիր լուսինը։
«Երեխաներ, ներս եկեք»։ Ճաշասենյակից բղավեց Աննա Աֆանասիևնան։ «Միլլերին խնդրեք մի բան երգի մեզ համար»։
Մեկ րոպե անց օրիորդների ձայներն արդեն սենյակներից էին գալիս։
«Այնքան ուրախ էինք»։
Ծլվլում էին նրանք մոր շուրջը։
«Այնքան ծիծաղեցինք, այնքան ծիծաղեցինք»։
Պատշգամբում մնացել էին միայն Նինան ու Բոբրովը։ Նա նստած էր բազրիքի վրա, ձախ ձեռքով գրկել էր սյունը և չգիտակցված գեղանի կեցվածքով հպվել սյանը։ Բոբրովը այգու ցածրիկ նստարանին էր նստած։ Ճիշտ նրա ոտքերի մոտ և ներքևից վերև նայելով նրա դեմքին, տեսնում էր աղջկա պարանոցի և ծնոտի քնքուշ գծագրությունը։
«Դե, մի հետաքրքիր բան պատմեք, Անդրեյ Իլիչ»,-
անհամբերությամբ հրամայեց Նինան։
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ, թե ինչ պատմեմ ձեզ»,-
առարկեց Բոբրովը։
«Սարսափելի դժվար է պատվերով խոսելը.
Դրա համար էլ մտածում եմ»։
«Խոսակցական այդպիսի ժողովածու չկա զանազան թեմաներով»։ «Ֆու, ինձ ձանձրալի եք»,-
ձգեց Նինան։
ասացեք, երբ եք դուք տրամադիր լինում։
Իսկ դուք ինձ ասացիք, ինչու եք այդպես վախենում լռությունից։ Հենց որ զրույցը մի թեթև մարում է, դուք ձեզ կորցնում եք։ Իսկ միթե վատ բան է լուր խոսելը։
Ես ու դու կլռենք, ծաղրաբար երգեց Նինան։
Իհարկե կլռենք։
Նայեք, երկինքը պարզ է, լուսինը դեղին, հսկայական։
Պատշգամբում այնպես խաղաղ է,
էլ ինչ է պետք։ Եվ այս տխմար լուսինն այս տխմար երկնակամարում, արտասանեց Նինան։ Ի դեպ, լսել եք, որ Զինոջ Կամակովան ամուսնանում է Պրոտոպոպովի հետ։ Վերջն ամուսնացավ։ Զարմանալի մարդ է այդ Պրոտոպոպովը։
Նա թոթվեց ուսերը։
Զինան երեք անգամ նրան մերժեց, և նա այն ու ամենայնիվ չկարողացավ հանգստանալ։ Չորրորդ անգամ առաջարկություն արեց։ Թողել ոչ ոք չմեղադրի, Զինան գուցե նրան հարգի, բայց որ սիրի, երբեք։
Այս խոսքերը բավական էին Բոբրովի սրտի մաղձը իրար բերելու համար։ Նրան միշտ հավասարակշռությունից հանում էր Զինենկոների նեղ քաղքենիական բառապաշարը։ Նա նրան սիրում է, բայց չի հարգում, նա նրան հարգում է, բայց չի սիրում, ու նման արտահայտություններով։ Նրանց ըմբռնմամբ այդ բառերով էին սահմանափակվում ամենաբարդ փոխհարաբերությունները տղամարդու և կնոջ միջև, ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած անհատականության բարոյական, մտավոր և ֆիզիկական առանձնահատկությունների բնորոշման համար նրանք ունեին սոսկ երկու արտահայտություն՝ շիկահեր և սևահեր։ Եվ Բոբրովը իր չարությունը բորբոքելու անորոշ ցանկությունից դրդված հարցրեց.
«Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ Պրոտոպոպովը»։
«Պրոտոպոպովը»,  մի պահ մտածեց Նինան։ «Նա, ինչպես ասեմ ձեզ, բավական բարձրահասակ է, շագանակագույն մազերով»։
«Ուրիշ ոչինչ»։
«Էլ ինչ»։ «Ա, այո, ակցիզային վարչությունում է աշխատում»։
«Միայն այդքանը, Նինա Գրիգորիևնա»։ «Միթե մարդուն բնորոշելու համար էլ ոչինչ չգտաք, բացի նրանից, որ շագանակահերը և աշխատում է ակցիզում»։ «Մտածեք հապա, կյանքում մեզ որքան են հանդիպում հետաքրքիր, տաղանդավոր ու խելացի մարդիկ։ Միթե նրանք սոսկ շագանակահեր են ու ակցիզի աստիճանավոր. տեսեք, թե ինչպես անհակ հետաքրքրությամբ են կյանքին հետևում գյուղացի երեխաները, և որքան դիպուկ են իրենց դատողություններում. իսկ դուք, խելացի և զգայուն մի աղջիկ, ամեն ինչի կողքով անցնում եք անտարբեր, որովհետև մեկ տասնյակ սենյակային ծեծված դարձվածքներ եք օգտագործում. Ես գիտեմ, եթե մեկնում եք խոսքի մեջ լուսինը հիշատակի, իսկույն կասեք, ինչպես լուսինն այս տխմար ու նման բաներ. Եթե ես ենթադրենք որևիցե արտասովոր դեպք նկարագրեմ, վաղորոք գիտնեմ, որ ասելու եք. պատմելը հեշտ է, հավատալը դժվար. Եվ այսպես ամեն ինչում, ամեն ինչում. Իսեր Աստծո, հավատացեք ինձ, որ ամենայն ինքնատիպ, ինքնորինակ…
Ես ձեզ խնդրում եմ ինձ խրատներ չկարդալ,
կտրուկ պատասխանեց Նինան։
Բոբրովը լռեց, բերանում դառնության համ։ Եվ երկուսն էլ մի հինգ րոպե նստած էին լուռ ու անշարժ։ Հանկարծ հյուրասենյակից հնչեղ ակորդներ լսվեցին, և Միլլերի թեթևակի խեղդված, բայց խորունկ արտահայտությամբ լի ձայնը երգեց. պարահանդեսում շքեղ, աղմկոտ, տագնապների մեջ առօրյա ուսին, տեսա քեզ հանկարծ, բայց խորհրդավոր, գաղտնիքն էր փարվել քո դեմքի լույսին։ Բոբրովի չարացած տրամադրությունը շուտով մեղմվեց, և նա հիմա ափսոսում էր, որ դառնացրել է Նինային։ Խելքիս ինչ փչեց նրա միամիտ, թարմ, մանկական ուղեղից ինքնատիպ համարձակություն պահանջել։ Մտածում էր նա, չէ՞ որ նա թռչնակի նման է։ Միտք նկած առաջին բանը ծլվլացնում է։ Եվ ով գիտե, գուցե այդ ծլվլոցը նույնիսկ շատ ավելի լավ է, քան խոսակցությունները կանանց իրավահավասարության, Նիցշեի ու դեկադենտների մասին։
Նինա Գրիգորիևնա, մի զայրացեք իմ վրա։ Ես մտքով ընկա ու հիմարություններ դուրս տվեցի, կիսաձայն ասաց նա։
Նինան լռում էր, մեջքը նրան դարձրած ու ելնող լուսնին նայելով։ Մթության մեջ Բոբրովը փնտրեց նրա կախված ձեռքը և քնքշորեն սեղմելով շշնջաց.
Նինա Գրիգորևնա, խնդրում եմ։ Նինան հանկարծ արագ շրջվեց դեպի նա և ձեռքի արագ նյարդային սեղմումով պատասխանելով ներման ու հանդիմանանքի տոնով բացականչեց.
«Չար սիրտ ունեք, միշտ ինձ նեղացնում եք, օգտվում եք, որ չեմ կարողանում ձեր վրա բարկանալ»։
Եվ հրելով բոբրովի հանկարծակի դողացող ձեռքը, համարյա պոկվելով նրանից, Նինան վազեց բաճկամբով ու անհետացավ դռան ետևում։ «Հիմա արթմնի թե խորունգն իր հում, տաք անուրջներն են իմ սրտին տիրում. Սիրում եմ արդյոք, սիրում եմ, սիրում»։ Կրքոտ ու տրտմագին արտահայտությամբ երգում էր Միլլերը։ «Բայց ինձ թվում է, որ սիրում եմ»։ Հուզախառ անշշնջոցով կրկնեց բոբրովը, խորը շունչ քաշելով և ձեռքը սեղմելով բաբախող սրտին։ «Ինչի համար եմ ինքս ինձ տանջում, ինչ որ անհայտ, վսեմ երջանկության անպատուղ անուրջներով»,  խռովված մտածում էր նա, երբ այստեղ իմ կողքին է հասարակ, բայց խորունկ երջանկությունը. «Էլ ինչ է պետք կին Արարածից, կնոջից, եթե նրա մեջ այդքան քնքշություն, հեզություն, նրբագեղություն և ուշադրություն կա»։ «Մենք խեղճ, նյարդային, հիվանդ մարդիկ ենք. Չենք կարողանում կյանքից պարզապես վերցնել նրա բերկրանքները. Մենք դիտավորյալ թունավորում ենք դրան. յուրաքանչյուր զգացմունքի, մեր կամ ուրիշի յուրաքանչյուր մտածմունքի մեջ փորփրելու մեր անխոնջ պահանջի թույնով»։ «Խաղաղ գիշեր, սիրած աղջկա մոտիկությունը, անմեղ սովորական խոսքեր, զայրույթի ռոպեական բռնկում, ապա հանկարծակի քնքշություն»։ «Տեր Աստված, միթե սրան մեջ չէ գոյության ամբողջ սքանչելիքը»։ Նա հյուրասենյակ մտավ ուրախացած, առույգ, համարյա ծնծալով։ Աչքերը հանդիպեցին Նինայի աչքերին։ Աղջկա երկարատև հայացքի մեջ իր մտքերի քնքուշ պատասխանը ստացավ նա։ «Նա իմ կինը կլինի»,  մտածեց բոբրովը, հանգիստ մի բերկրանք զգալով հոգու խորքում։ «Խոսում էինք Վաշնինի մասին»,  Աննա Աֆանասևնան իր վստահ ձայնով սենյակը լցրած, ասում էր, որ մտադիր է վաղը իր աղջիկներին նույնպես կայարան տանել։
«Շատ հնարավոր է, որ Վասիլի Տերենտևիչը ուզենա մեզ այցելել. համենայն դեպս նրա գալստյան մասին դեռ մի ամիս առաջ ինձ գրել էր մորաքրոջս աղջկա ամուսնու ազգականուհին, Լիզա Բելոկոնսկայան»։
«Դա կարծեմ այն Բելոկոնսկայան է, որի եղբայրն ամուսնացած է իշխանուհի Մուխովեցկայայի հետ»,
սերտած ռեպլիկը հնազանդորեն մեջբերեց պարոն Զինենկոն։
«Այո, նա է, որ կա»,
ներողամտորեն նրա կողմը գլխով արեց Աննա Աֆանասևնան։
«Նա տատի կողմից հեռավոր ազգական է գալիս նաև Ստրեմոուխովներին, որոնց դու ճանաչում ես. և ահա Լիզա Բելոկոնսկայան ինձ գրել է, որ մի հասարակության մեջ հանդիպել է Վասիլի Տերենտևիչին ու հանձնարարել է հյուր գալ մեզ, եթե երբևէ մտքով անցնի գործարան գալ»։
«Նյուսյա, իսկ մենք կկարողանանք ընդունել»,
մտահոգված հարցրեց Զինենկոն։
«Ինչ ծիծաղելի ես խոսում, ինչ կարող ենք կանենք. Չէ որ ինչ էլ ուզում է լինի, ոչնչով չենք զարմացնի մի մարդու, որը տարեկան 300,000 եկամուտ ունի»։
«Տեր Աստված, 300,000»,  տնքաց Զինենկոն։ «Պարզապես սարսափելի է մտածելը»։
300,000, ճիշտ արձագանքի պես հոգոց հանեց Նինան։ 300,000,
ոգևորված ու խմբովի բացականչեցին օրիորդները։
«Այո, և այդ ամենը նա սախսում է մինչև վերջին կոպեկը»,
ասաց Աննա Աֆանասևնան։ Ապա պատասխանելով դուստրերի չարտահայտած մտքին ավելացրեց.
«Ամուսնացած է, միայն թե ասում են շատ անհաջող է ամուսնացել. կինը անգույն մի անձնավորություն է ու բոլորովին ոչ ներկայանալի. ինչ ուզում եք ասեք, կինը պետք է ամուսնու գործերի համար ցուցանակ լինի»։ 300,000,
ասես զառանցելով մեկ անգամ էլ կրկնեց Նինան։
«Ինչեր ասես չեն անի այդքան փողով»։
Աննա Աֆանասևնան ձեռքը տարավ նրա փարթամ մազերի վրայով։
«Այ այդպիսի մի ամուսին լիներ քեզ համար, փոքրիկս, հը»։
Ուրիշ մեկի տարեկան 300,000 եկամուտը կարծես էլեկտրականացրեց ամբողջ հասարակությանը։
փայլող աչքերով ու շառագունած դեմքերով անեկդոտներ էին պատմվում և ունկնդրվում միլիոնատերերի կյանքից։ Պատմություններ հեքիաթային ճաշացանկերի, հոյակապ ձիերի, պարահանդեսների և դրան վատնելու պատմականորեն խելահեղ փաստերի մասին։ Բոբրովի սիրտը սառեց ու ցավագին սեղմվեց։ Նա սուսուփուզ գտավ իր շլյապան ու զգուշորեն ելավ առմուտք։ Ասենք նրա հեռանալը այնպես էլ ոչ ոք չէր նկատել։ Եվ երբ արագ վարգով տուն էր գնում ու պատկերացնում Նինայի քնքուշ երասկոտ աչքերը, որը համարյա ինքնամոռաց վիճակում կրկնում էր 300,000, հանկարծ միտն եկավ Սվեժևսկու առավոտյան անեկդոտը։ «Նա նույնպես կարող է իրեն վաճառել», շշնջաց նա, ջղաձգորեն սեղմելով ատամները և մտրակով կատաղորեն հարվածելով վարվատերի վզին։